one holý, starý odchovanec Baťův se dostal do funkce generálního ředitele textilu a náměstka ministra průmyslu. Fabinger se stal generálním ředitelem těžkého strojírenství, Rudinger se stal jeho náměstkem, Goldman se dostal do plánovacího úřadu, Jičínský, o kterém bylo například všeobecně známo, že je to asociální živel a nepřítel dělnické třídy již z první republiky, byl generálním ředitelem československých hutí, Tichý generálním ředitelem chemie a celá řada dalších. Tito pak prováděli sabotáže na všech úsecích československého hospodářství, zejména ve výstavbě těžkého průmyslu.
Jak to bylo ohledně směrnic, pokud se týkalo rozvracení svazku dělníků a rolníků?
Slánský, aby sabotoval budování socialistické výstavby na vesnici, nás přímo orientoval různými způsoby, ať již to byly zneužíváním dělníků při výkupu k tomu, že byli zneužíváni přímo k dělání domovních prohlídek u zemědělců, nebo různými jinými způsoby nás orientoval k rozbíjení a rozvracení svazku dělníků a zemědělců. Přitom nám stavěl za vzor metody Šlinka prováděné v Brněnském kraji. Stejně tak nás orientoval na dosazování bývalých statkářů na vedoucí místa v zemědělství pod záminkou odbornosti. A jeho přímé instrukce k získání kulaků do KSČ vedly k postupnému pronikání vesnických boháčů na vedoucí místa na vesnici, zejména v JZD a v československých státních stacích. A situaci na státních stacích Slánský ještě v roce 1950 na schůzi krajských tajemníků chválil, označil ji za velmi dobrou, ačkoliv znal její špatný stav, který byl zaviněn jeho příkazy, a to sice tak, že na vedoucích místech seděli bývalí zbytkoví statkáři nebo jejich správcové, kteří sabotovali hospodáření tak, že státní statky byly pasivní.
Jak to bylo podle instrukcí Slánského při zakládání jednotných zemědělských družstev?
Tam to bylo obdobné. Já bych mohl uvést příklad, který se stal mně osobně. A to v srpnu 1950. Když jsem byl u Slánského a přesto, že jsem ho informoval o špatném stavu vesnických organizací KSČ v Plzeňském kraji, mě dal přímo příkaz, abych se postaral o urychlené vybudování co největšího počtu, a to vyšších typů JZD, podle metod Šlinga, a zejména v pohraničních okresech. Toto samozřejmě nové socialistické formy v zemědělství těžce poškodilo.
A jakým vůbec způsobem usměrňoval Slánský nepřátelskou činnost svých společníků?
Jak nás Slánský usměrňoval a řídil, je možno nejlépe ukázat na jednom z našich, na příkladu jednoho z našich společníků, Šlinka. Slánský, stejně jako my všichni, dobře věděl, kdo je to Schlink. Že je kapitalistického původu, že je to člověk, který byl v době okupace v Anglii, kde prováděl nepřátelskou a záškodnickou politiku. Slánský znal a věděl o jeho nepřátelské činnosti v brněnském kraji, na kterou docházely četné stížnosti od dělníků a prostých členů strany, kteří viděli v Schlinkovi třídního nepřítele. Přesto, ačkoliv i o tomto věděl Slánský, nám dával Schlinka na schůzích krajských tajemníků za vzor a vychvaloval jeho práci. Dokonce mě osobně, když jsem si u Slánského stěžoval na některé pracovní potíže, které jsem měl v plzeňském kraji, konkrétně to bylo ve Škodovce, řekl přímo, dělej to tak, jak to dělá Schlink. A Schlinka nedával jenom za vzor mě, ale všem ostatním členům naší nepřátelské skupiny. To musí potvrdit i Fuchs, Landa, Švermová a ostatní naší společníci.
Co je vám ještě známo o Schlinkově nepřátelské činnosti?
Schlink v provádění své nepřátelské činnosti například organizoval po únoru 1948 zvláštní schůzi majitelů znárodněných podniků a velkoobchodů, s kterými pak projednával jejich umístění do důležitých funkcí v národních podnicích pod rouškou odbornosti i do jejich vlastních podniků po jejich znárodnění. Stejným způsobem Schlink postupoval i na jaře 1949 při zdrustevňování a zestátnění obchodu. A rovněž tak tomu bylo i v zemědělství, kde pod rouškou využití odborníků prosazoval a rozmístňoval bývalé zbytkové statkáře na vedoucí místa a tyto zbytkoví statkáři pak pod jeho řízením prováděli sabotáže v zemědělské výrobě. Typickým takovým příkladem jsou bratři Kutáni. Bývali statkáři, kolaboranti z doby nacistické okupace, které Schlink na podzim 1948 prosazoval zprvu jako experty na ministerstvo zemědělství a později na vedoucí místa ve státních stacích brněnského kraje. Podobným způsobem zasahoval Schlinky do Lidové zprávy, kam po únoru 1948 prosazoval do důležitých funkcí vesnické boháče.
A řekněte nám, jaké měl Schlink postavení vůči ostatním krajským tajemníkům strany.
No Schlinkovo, Schlink měl výjimečné postavení mezi všemi krajskými tajemníky a pomocí svých přátel a za přímé podpory Slánského a Švermové přenášel své záškodnické metody do ostatních krajů republiky. Tak mě osobně například již v prosinci 1945 Když jsem byl Švermovou poslán do Brna na zaučenou, Šlink instruoval tak, abych se výlučně orientoval na mladé kádry a nikoliv na staré pracovníky KSČ, o kterých lživě prohlašoval, že nechápou politiku Národní fronty. Stejně tak mě Šlink instruoval společně se Švermovou na jaře 1949, když jsem se s nimi radil o svém způsobu práce v Plzni. Sice tak, abych se orientoval plně a plně využíval kapitalistických odborníků, zejména na vedoucích místech v průmyslu. A na schůzích krajských tajemníků Slánský a Švermová označovali, i Frank a ostatní označovali Brněnský kraj za vzorný kraj při uskutečňování svých záškodnických a rozvratnických metod práce a Šlinga nám stavěli jako vzorného krajského tajemníka.
A za jakým účelem Šlink, ovšem za podpory Slánského a Švermové, prosazoval na vedoucí místa zvláště osoby buržoazního původu z řad příslušníků londýnské emigrace?
Rozmístňováním takovýchto osob měly být postupně ovládány všechny klíčové politické i hospodářské pozice ve státě za účelem obnovení kapitalismu v Československu.
A mluvil s vámi Šlink o těchto okolnostech?
Ano, Šlink se mnou o tom mluvil. Bylo to v září 1950 na jedné schůzi krajských tajemníků v ústředním sekretariátě KSČ. Této schůze se poprvé jako krajští tajemníci zúčastňovali Ervín Polák a Mikuláš Landa. Při rozhovoru se mnou tehdy Šlink mi doslova řekl, už je nás pět Židů, Londýnérů, krajskými tajemníky. Toto pak Šlink ještě znovu opakoval, když jsme se sešli při obědě ve Slovanském domě.
Naznačoval vám někdy Šlink, že taky se pomýšlí na jeho odchod z Brna a kam?
Ano. Šlink několikrát v letech 49 až 50 mluvil se mnou o tom, že odejde z Brna a naznačoval, že se má stát buď krajským tajemníkem KSČ v Praze, nebo převzít jedno z průmyslových ministerstev.
A teď nám ještě řekněte, v jakém směru byla spolupráce Šlingova se Slánským.
Tak tady od samotného Šlinka vím, že všechny důležitější akce, které organizoval v Brněnském kraji, předem projednával se Slánským. Slánský sám pověřoval Šlinka vyzkoušením různých nových nepřátelských a spikleneckých metod práce a pak na schůzích krajských tajemníků Slánský tyto nepřátelské metody Šlinka nám dával za vzor a doporučoval je ostatním krajům. Úzká spolupráce mezi Šlinkem a Slánským se projevovala také v rozmístňování buržoázně nacionalistických živlů, zejména židovského původu. Její spolupráce v tomto směru vypadala tak, že k tomuto účelu využívali Švermovou, prostřednictvím které prosazovali takovéto živly do důležitých funkcí ve stranickém aparátě. Slánský je pak vyzdvihoval na stále důležitější a významnější místa. Tak tomu například bylo u židovského buržoázního nacionalisty Mikuláše Landy, u Oskara Valeše, u mne, u dobrodruha Pavla a u celé řadě dalších. A chtěl bych ještě k této otázce říct, že Slánský všemi prostředky kryl nepřátelskou činnost a protistátní činnost Šlinka. Šlink sám mě o tom prohlásil, že ho Slánský chrání. Zejména v létě 1950, když proti jeho záškodnické činnosti v brněnském kraji byli brněnskými dělnickými funkcionáři vzneseny závažné stížnosti.
Vy jste se také zmínil, kromě o protistátní činnosti Šlingově, také o podobné činnosti Josefa Franka. Co je vám známo o činnosti tohoto obviněného Franka?
Josefa Franka znám od začátku roku 1946, když jsem nastoupil na sekretariátě ústředního výboru KSČ. Již tehdy Frank pod vedením Slánského pracoval na organizační přípravě 8. sjezdu KSČ, po kterém se Frank zásluhou Slánského stal členem předsednictva ústředního výboru a nejbližším spolupracovníkem Slánského. Od té doby pak Slánský postupně pověřoval Franka, ve kterém získal spolehlivého vykonavatele jeho nepřátelských záměrů, stále novými a důležitými úseky týkající se politického i hospodářského života, čímž si v nich Slánský zajistil důsledné provádění jeho spikleneckých cílů a pokynů.
Vy jste se stýkal s Frankem?
Ano, za své činnosti na ústředním sekretariátu. Když jsem se stýkal s Frankem, který měl mimo jiný také na starosti hospodářství strany, vím, že Frank již v letech 46 a 47 odmítal finanční pomoc krajským organizacím, ačkoliv pro tyto účely peníze měl. A tento jeho sabotážní postup měl za následek brzdění výstavby strany, znemožňoval také rozvíjení její masové politické činnosti a dokonce v některých krajích, jako například v Plzni, Hradci Králové, Olomouci a podobně, muselo být na základě této sabotáže Franka zastaveno politické školení funkcionářů.
Co víte od Šlinga o Frankovi?
Od Šlinga vím, že Franka informoval o všech opatřeních, které prováděl v Brněnském kraji, zejména na zemědělském úseku a v průmyslu. Frank věděl o záškodnické činnosti Šlínka, Frank věděl